Ska vi se. Var på Henry, hörde du mig? Hörde du Henry? Ja, bra. Tema idag är Guds rikets mittpunkt. Och egentligen så blev det illustrerat otroligt tydligt genom det som Angelique läste från Filipperbrevet. Ikke sant? En dag ska allesammen böja sig inför Gud och bekänna till Gud Faders ära att Jesus Kristus är Herre. Då skönner vi att mittpunkten ska vara Jesus Kristus och ingen andra. Då skönner vi att han är den som är stor och vi är bara små människor som är satt här till att leva samman med han och till att tjäna han. Det att snacka om att Jesus är Herre är på många mått ett lite utfordrande tema, för att ofta när vi snackar om att någon är Herre så snackar vi om en segerherre, en som har vunnit seger och som vi ger oss i ledtåg med. Det är inte alltid att vi lika tydligt får med oss denna sida som går på att hvis Jesus är Herre så betyder det också att han är faktiskt den som bestämmer. Han är den som härskar. Han är den som vi ska följa. Och hvis du känner lite grann till detta med språk och med Bibeln så vill du lägga märke till att när Bibeln brukar ordet Kyrios som betyder Herre, så när det är snack om Jesus så står Kyrios alltid med stor bokstav för att understreka detta att han är inte liksom bara en vilken som helst herre, alltså en som hade en gård och som hade slavar och som jobbade för sig, men han är kongens konge och han är herrenes herre. Och hvis du la märke till en liten detalj, la märke till det på den första sangen som vi sang, där vi prövar och där man någon gång prövar att göra det samma med språket också hos oss. När vi snackar om Gud, när det är Gud det talar om, oavsett vilket ord vi brukar, så brukar man en stor bokstav. Ikke sant? Du, när man snackar om Gud, stor bokstav. Dig, när vi snackar om Gud, stor bokstav. Var i den första sangen. Det var otroligt flott att lägga märke till detta. För detta får på många måter fram det poänget, nämligen att Jesus är Herre. Och inte som vilken som helst vanlig Herre, men Herren över himlen och jorden. De första kristna blev satt på en del utfordringar. Och en av de utfordringar som de blev satt på handlar nettopp om detta med att Jesus är Herre. För dem var det ett budskap som hade seget in i dem så att det verkligen levde i dem. Och hörte de något annat så klarte de inte att vara med på detta. Kejsar Caesar, som levde cirka år 100 för Kristus till cirka år 40 för Kristus, han var en stor välgörare och på många måter byggde han upp och gjorde väldigt mycket positivt i Roma by. Och nettopp för att han också gjorde mycket positivt så hade folk ett väldigt gott bild av han. Och efter kvart så började man att säga detta att Caesar är herre. Och Caesar han likte detta. Så att han skrev liksom ut ett sånt befaling, inte sant, att folk i Roma de kan gott bekänna detta att Caesar är herre. Han likte att bli dyrka lite grann som en stor herre. Det är nästan lite grann, alltså vi hör lite Donald Trump i det här också. Men Caesar hade detta. Och de kejsarna som kom efter Caesar med lite forskjellige typer fokus på detta. Noen var ikke veldig opptatt av å bli dyrket som keisere. Andre var det ganske tydelig, og de utvidet denne dyrkelsen av keiseren. Keiser Nero, som var keiser når det var den bybrand i Roma, og de kristne fikk skylda for det, han var en av disse som la vekt på dette med at han skulle bekjenne at Jesus er Herre. Og senere så kom også Diocletian, som kom litt etter Nero, som også var det samme. Og utfordringen for de kristne var dette. når de møttes og noen sa, «Cæsar er Herre», så skulle de som møtte dem svare det, «Ja, Cæsar er Herre». Men når du trodde på Jesus, så kom du i en konflikt. Det blir vanskelig. Og for de kristne så blir svaret «Nei, Jesus er Herre». Altså det ble helt annerledes. Og nå tror jeg ikke at det var bare fordi at de kristne uttalte disse ordene at keiseren ble meget opprørt over det de sa og også sette i gang store forfølgelser av de kristne. Det var fordi at han visste det, at disse kristne, de mente faktisk det de sa. Kom det til den situasjonen der den kristne måtte velge mellom å være lydig mot keiseren og være lydig mot Gud, så var valget enkelt. Vi følger Gud. Eller som det står i Apostlenes gjerninger, du skal lyde Gud mer enn mennesker. Det var det som var den underliggende tonen hos dem. Og det gjorde at den kristne troen på Jesus som Herre egentlig ble ganske radikal. Fordi at Jesus ble så sentral i det. Det han sa, det han gjorde, det han utfordret dem til, det tok de faktisk på dypeste alvor og prøvde å leve opp til det. Og så kan vi stille oss spørsmålet, hvordan er situasjonen i dag? Altså, hvis vi blir satt i en valgsituasjon der vi spørsmålet om å følge Jesus, eller dette om å følge det som alle andre gjør, hva gjør vi egentlig da? Og jeg skjønner godt at det er et vanskelig spørsmål. Også fordi at veldig mye av ton i både i forkynnelse og kanskje til og med også i forståelse hos mange av oss kristne er dette at vi er på jakt etter de tingene som har løftet i seg og som bringer velsignelser til oss. Og så lukker vi ørene for det som vi ikke syns er riktig eller som vi ikke liksom klarer å innfinne oss ordentlig med. Og det er en utfordring for oss når vi lever i denne verden her. Jeg opplevde dette for mange år siden. Jeg hadde en bibel, og i min bibel, den bibelen som jeg hadde da, så var det veldig masse understrekning i bibelen. Er det noen av dere som streker under i bibelen, så dere liksom har noen sånne ting som du lett skal finne frem til, ikke sant? Og så ble jeg gjort oppmerksom på dette, at de tingene du har understrekt i Bibelen, det er jo alle løftene, ikke sant? Sånn at når du slår opp i Bibelen tilfeldig og du begynner å lese, så ser du hvor du har understrekt, og så leser du liksom alle løftene. Og det betyr jo ikke at løftene ikke gjelder, men man får ikke med seg det som står rundt, det som står foran, og det som står etter. Og da har det en tendens til at vi kommer inn der vi tar tingene til oss, det som passer oss, det som er liksom positivt og godt for oss. Og det kan godt hende at noe av det samme skjer når vi er opptatt av å be. Det kan hende at bønnen vår også får noe av det samme preget. Altså, Jesus hjelp meg. Jesus velsign meg. Jesus, gi meg. Og så blir det liksom mine behov, mine ønsker som skal tilfredsstilles. Men det er ikke sikkert at det er sånn hvis Jesus virkelig er Herre i vårt liv. Kanskje fokuset blir litt annerledes. Og det finnes en bønn i Bibelen som på mange måter uttrykker noe annerledes. Det er en bønn som er skrevet i en situasjon der Peter har vært i fengsel. Og han er kommet ut av fengselet, og så kommer han tilbake til de kristne, og så begynner de å be sammen. Og jeg har lyst til å lese den bønnen, og jeg har lyst til å gjøre dere oppmerksom på noen av de tingene som står der. Etter at de var løslatt, nå leser jeg fra Apostelgjerningen kapittel 4, vers 23 og utover. Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva øverste prestene og de eldste hadde sagt. Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme og sa. Ett sinn og en stemme. Det var det samme som Anders prøvde å si i stedet om dette med lovsangen og ett sinn og en stemme, ikke sant? Og så skal du legge merke til hvordan bønna er. Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i den. Altså, fokus i første omgang er ikke Jesus, her kommer jeg. Men Herre, du er sentrum. Du er den som har skapt. Du er den som har lagd alle ting. Det er deg jeg henvender meg til. Interessant bare dette. Og så sa de, du sa ved den hellige ånd, nei, du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far. Hvorfor er folkeslagene i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrster slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene, folkene og Israels stammer. Og så er de opptatt av, hvis du legger merke til det, hva som står i Guds ord. De er opptatt av, og de leste fra Salmenes bok, hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Guds ord var i sentrum for det som de ba om. Og så, når de har sagt dette, så kommer noe av de tingene som jeg synes er det virkelige sterke tingene i akkurat dette. Alle har de gjort den som de ved din hånd og din vilje. Alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. De hadde en fokus på dette med Guds vilje. Og vi tenker ofte at med en gang vi møter noe som er vanskelig, med en gang vi møter noe som vi ikke kan forklare, eller som er ubehagelig, så er vår tanke dette at vi sier dette at dette har ingenting med Guds vilje å gjøre i det hele tatt. Det lå en helt annen grunnleggende forståelse hos de første kristne. Selv forfølgelse av fengsling og vanskeligheter kunne være en del av Guds vilje. Og de var villige til å ta det, fordi at det var en del av Guds vilje. Og så kan vi tenke gjennom, dette utfordrer jo faktisk oss ganske mye. For hvis Gud faktisk utfordrer oss til å gjøre noe som er ubehagelig, eller til å stå i noe som er vanskelig, er vi da villige til det? Fordi at dette er Guds vilje. Og så kommer den fine tingen. Og så, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Gud, pass på. Og så, la meg ikke få lov til å slippe unna. Men la ditt ord bli forkynt med frimodighet. Og er det noe vi trenger i vår tid, så tror jeg nettopp det er frimodighet. Dette at vi kunne stå fram og ganske tydelig bekjenne dette til Gud Faders ære. Jesus er Herre i mange situasjoner. Vi møter utfordringer ute i samfunnet veldig mange ganger. Og det er veldig lett for oss å liksom stikke hodet i sanda og trekke oss unna og ikke engang si det, gi til kjenne dette. At jo, jeg tror på Jesus Kristus, jeg stoler på han. Vi gjør det alt for ofte. Vi trekker oss unna. Og når de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Egentlig ikke så rart, for det var i bønn som hadde Gud i fokus. Som hadde en sterk overbevisning om at Jesus er Herre. Han har kontroll over alle ting. Han leder seg ikke inn i noe som han ikke også er i stand til å lede oss ut av. Han lar oss ikke møte vanskeligheter som vi ikke er i stand til å bære. For han gir også kraft til å bære det. Jesus er Herre, og vår lengsel skulle være dette at vi skulle lyde han. For å ta et par eksempel, og jeg har lyst til bare å ta et par enkle eksempel på hvor lett det er for oss i vår tid å lese løftene og ikke det som står foran og tenke gjennom at det har mye med oss å gjøre. Matteus 6,34 sier dette. Vær ikke bekymret for morgendagen. Hver dag har nok med sin egen plage. Og så tenker vi som det. Dette er et løfte som Gud har gitt til oss. Og dette at vi trenger ikke å være bekymret for noen ting i det hele tatt. Og det skal være med å bygge vår trygghetsfølelse. Og det er et løfte som det holder i. Altså, det er ikke det jeg prøver å si nå, at dette løftet ikke har betydning, og at det ikke, gjelder. Det er ikke det som er poenget. Men foran dette løftet, i vers 33, så står det dette. Søk først Guds rike. Det sier noe om dette at for å kunne fokusere på dette løftet, så er du nødt til å ha Gud for øye. Da er du nødt til å søke Guds rike. Og nå vet ikke jeg hvordan din måte å leve på egentlig er. Og jeg vet ikke hvor stor plass en gang Gud har i ditt liv. Jeg synes det var flott å høre Anders si dette, at han sa det i innledningen, ikke sant? At dette med at han ønsker på en måte å ha Gud mer for øye i året som kom. Og jeg skulle nesten sagt det. Vi burde si det sånn sammen. Dette er vår lengsel. Dette er vårt ønske. Dette er vår mål. At vi mer søker han. Sånn at han kan få lov til å gjøre sitt verk i oss. Eller et annet vers som står i Matteus. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tungt. Og jeg skal gi dere hvile. Og vi tenker, åh, så flott, ikke sant? Det er et nydelig løfte, og det er et løfte som gjelder, ikke sant? Og så stopper vi der, og så leser vi ikke videre. Hva sier Jesus videre? Han sier ikke at løftet ikke holder, han sier ikke at løftet ikke har betydning, men han sier, ta mitt åk på dere og lær av meg, sier han. Altså, der er noe mer. Jeg vet ikke om dere tenker over det, men jeg tenker over det noen ganger, at hver eneste gang når jeg er her i kirka på gudstjeneste, så har jeg denne stolen på meg. Denne stolen her, den symboliserer åket. Dette med å bære Kristi åk. Så der er et åk noen ganger å bære også. Nå er det kanskje du kommet dit hen at du synes sier det, at nå er du veldig streng i dag. Nå utfordrer du egentlig veldig mye når det gjelder dette med å ha Jesus som Herre og dette med å ta Jesus på alvor. Og jeg gjør det. Og jeg gjør det egentlig bevisst også. Fordi at jeg tror at det er en viktig side av evangeliet som kanskje alt for ofte kommer litt i bakgrunnen for mange av oss. Så ha det med det. Men det kan hende at du da også tenker, ja, ja. Dette går ikke for meg, for det der klarer jeg ikke. Jeg har sviktet alt for mange ganger til at dette skal ha noe med meg å gjøre. Og jeg har nesten lyst til å si altså, velkommen inn i et godt selskap. Både fordi at jeg selv vet at jeg har sviktet, og der er noe utrolig flott i Bibelen, og det er dette at den er så ærlig om dette med å være menneske, og hvor vanskelig det kan være som menneske, og også hvor vanskelig det kan være å følge Jesus Kristus. Også vanskelig når du faktisk virkelig prøver også. Peter opplevde det. Peter opplevde dette at han virkelig ønsket å stå med Jesus. Og han var til og med ganske frimodig i sin bekjennelse. Det er nesten som du hører han si, Jesus, du kan regne med meg. Og det er ingen tvil om at det var et oppriktig ønske hos Peter. Men når alt kom til alt, når han var i hagen og bålet brant der, og de spurte han, du var en av de som var sammen med Jesus. Så sviktet også han. Og jeg tenker, det er så utrolig flott at Bibelen er så oppriktig, fordi at det gir oss håp også til oss. Det gir faktisk håp til oss som har sviktet en gang, eller som har sviktet mange ganger, om at ting kan bli annerledes. Og Peter får en fantastisk oppreisning. Fordi at Jesus møter han igjen. Og så stiller han Peter dette spørsmålet. Og når du tenker på at dette spørsmålet stilles i ettertid, at han hadde gått igjennom sin livskrise, han hadde sviktet han som han elsket så høyt, så forstår man denne omtanken som ligger hos Jesus. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og han svarer ja. Han var brydd. Han syntes ikke det var lett å svare på det spørsmålet. Han var brydd, men han svarte ja. Og hvis du nå bytter ut ditt navn, og du tenker på dette at vel, jeg har sviktet veldig mange ganger. Og så sier du, elsker du meg? Tenk deg at Jesus står foran deg og sier dette, elsker du meg? Og du må svare på det spørsmålet. Hva gjør du da? Hva sier du? Det er faktisk opp til hver enkelt av oss å svare på det spørsmålet. Og så skal du legge merke til at når Peter svarte bekreftende på dette spørsmålet, så sa også Jesus til Peter, Peter, du har en jobb å gjøre i mitt rike. Du har en plass. Fø mine lam, vokt mine sauer. Altså, dere kjenner historien om akkurat det. Og hvis du svarer ja på det spørsmålet i dag, så kan du være sikker på at Gud har en plass for deg i sitt rike, en tjeneste du skal gjøre. Det er ikke sikkert det er akkurat det samme som Peter gjorde, men at du har en oppgave i Guds rike, et eller annet som skal være med på å skape forandring i denne byen her, som skal gjøre Jesu kjærlighet synlig for menneskene som bor her, det er overbevist over. Er Jesus din Herre, så vil det merkes i denne byen. Amen.